Tačno je 9 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku pregled najvažnijih vesti. U celoj Bosni i Hercegovini dan žalosti, dve osobe uhapšene zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku. MMF počinje proveru kako Srbija sprovodi trogodišnji aranžman odobren krajem februara. U Agenciji za privatizaciju otvaranje ponude za kupovinu pribojskog FAP-a. Novi neredi i nova hapšenja u Baltimoru. Prepodne kiša, od sredine dana delimično razvedravanje, najviša dnevna do 16 stepeni trenutno, u Novom Sadu 8, u Beogradu i Kragujevcu 9, u Nišu 10 stepeni.
U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine je dan žalosti zbog terorističkog napada na policijsku stanicu u Zvorniku, kada je ubijen jedan policajac, a dvojica su ranjena. Uhapšeni su Kasim Mehidić i Abdullah Hasanović, za koje se sumnja da su pripadnici vehabijskog pokreta i koji su odranije poznati policiji zbog odlaska na ratišta u Siriju. Policajac Dragan Đurić, koji je ubijen u napadu, biće sahranjen danas u Karakaju. U Zvorniku je Tanja Dimitrić-Mijailović.
Noć ovde u Zvorniku i ovo kao i prethodna protekli su mirno, bez ikakvih incidenata. U gradu sve funkcioniše, rade svi vrtići, sve škole i sve institucije, ali uz pojačano obezbeđenje policije koje proteklih dana na ulicama Zvornika, ali pored svih institucija, ima daleko više nego prethodnih dana. Građani jesu zabrinuti, kažu ukoliko je neko mogao da ubije policajce, mogao je ući u bilo koju instituciju. Njihova briga je utoliko veća što se plaše eventualnih reakcija i novih incidenata. Nadležni iz lokalne uprave apeluju na sve meštane za toleranciju i mir, da se suzdrže od bilo kakvih reakcija, pa čak i od reakcija na društvenim mrežama. Kažu da je zajednički život ovde u opštini gde nije bilo nikakvih incidenata, budućnost upravo zajednički život i Srba i Bošnjaka.
O napadu na policijsku stanicu u Zvorniku biće reči u Beogradu, gde će premijer Aleksandar Vučić i predsednik Tomislav Nikolić razgovarati sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom. Sastanku će prisustvovati i ministri policije Nebojša Stefanović i Dragan Lukač. Hrvatska inače pojačala nadzor duž cele granice sa Bosnom i Hercegovinom.
Napad na policijsku stanicu u Zvorniku Bosnu i Hercegovinu je zatekao nespremnom, ocenjuju stručnjaci. Strani mediji podsjećaju na napad na policiju u Bugojnu 2010. i napad na američku ambasadu u Sarajevu godinu dana kasnije, navodeći da je opasnost veća od tih pojedinačnih slučajeva. Stručnjaci procenjuju da se na području Balkana nalazi oko 100.000 pripadnika vehabijskog pokreta. Napad u Zvorniku je pravi teroristički akt, ali i poruka regionu koja dolazi posle napada na Karaulu u Makedoniji, smatraju bosansko-hercegovački analitičari i ukazuju da takav čin nikada nije delo pojedinca. Akademik Muhamed Filipović kaže da je uveren da su oni koji su spremni na ovakav zločin žrtva jedne politike koja se vodi u Bosni i Hercegovini 25 godina.
Teško će biti, znate, vratiti u kolosijek ono što su različiti samoprozvani ili konstruirani izvana i iznutra i sa različitih strana lideri u ovoj zemlji stvorili kao način mišljenja, kao način ponašanja i kao uzor. Javljaju se sve ozbiljniji znakovi dubine one provali u kojoj smo pali, rušeći sva pravila života, tradicije, institucija koje su naši preci stvarali godinama i desetljećima.
Član ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević kaže da je ovo prvi teroristički napad na Republiku Srpsku, usmeren pre svega na instituciju MUP-a, koja je praktično jedina bezbednosna garancija u Srpskoj, za razliku od 15 agencija na nivou Bosne i Hercegovine.
Ovo je, dakle, pravi teroristički napad, bez obzira na ratni pretekst, na istoriju porodične tog mladića ili njegovu ličnu privatnu istoriju. Iza njegove radikalizacije, koja je posljedica ovog akta, dakle, stoji jedna grupa radikalnih fundamentalista iz Gornje Malče i Dubnice kod Kalesije. Ovo je ozbiljno rušenje bezbjednosti Bosne i Hercegovine, ozbiljna poruka region, ona dolazi u momentu kada teroristi više ne napadaju samo nezaštićene mete. Dakle, ovo nama šalje poruku. Napadnuta je branjena meta, napadnut je politički sistem i napadnut je u momentu kada postoje ozbiljne razlike u viziji razvoja Republike Srpske, njenim perspektivama i odgovornostima.
Stručnjaci navode i da su vehabije u Bosnu i Hercegovinu došle za vrijeme rata, gdje su se kao mudžahedini borili na strani takozvane armije BiH. Posle rata ostali su da žive u toj zemlji, što im je omogućio ratni politički vrh na čelu sa Alijom Izetbegovićem i strankom Demokratske akcije.
9 sati 5 minuta, slušate Radio Beograd 1. Misija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u Srbiju na prvu provjeru aranžmana odobrenog pre 2 mjeseca. Do 12. maja razgovarat će se o stanju u budžetu, restrukturiranju EPS-a, Železnica i Srbija gasa, kao i o završetku privatizacije. Jedna od tema trebalo bi da bude i odlaganje poskupljenja struje. Ministar privrede Željko Sertić očekuje pozitivne efekte posle prve procene.
Mi smo veoma zadovoljni sa onim što smo uradili u prethodnom periodu, imamo sve pozitivne efekte, tako da potpuno spremni dočekujemo Međunarodni monetarni fond, razgovaramo o svim elementima šta je to što je urađeno, pogotovo da im prikažemo rezultate koje su oni već najavili da će očigledno korigovati svoju procenu za Srbiju, što je izuzetno važno u ovom momentu, i da vidimo svakako od onih poslova koje imamo u drugoj polovini godine šta je to, koja je dinamika.
Aleksandar Stevanović iz Centra za tržišna istraživanja kaže za Vesti u 9 da Srbija ima prostora da ponudi druga rešenja za uštedu.
Dolazak MMF-a je prilika da se Međunarodni monetarni fond kao organizacija koja štiti interese poverilaca u Srbiji uveri da li Srbija se za promjenu drži onoga što je dogovorila sa tom organizacijom. U ovom trenutku neke stvari iz dogovora još uvijek nisu ispoštovane, a Srbija ima otvoren prostor da ponudi drugačije rješenje, dakle nije neophodno da poskupi struju, možete i vi na druge načine da rešite probleme, na primjer restrukturiranje EPS-a, smanjivanjem javne potrošnje, pronalaženjem nekih drugih izvora prihoda. Dakle, MMF vas ne sputava da nađete bolja rješenja od onih koje su ugovorena, ali je kod nas bio problem da nam najčešće daju gotove pakete rješenja jer mi sami nismo znali da ih predložimo. Ovaj put očekujem da ne bude nekih velikih kritika, za sada ono što je ugovoreno, toga se i držimo manje ili više.
Tema prve revizije neće biti vraćanje plata i penzije na staro, o tome će se razgovarati u septembru.
A u Agenciji za privatizaciju bit će otvorene ponude za kupovinu pribojskog FAP-a. Stigla je samo jedna ponuda od finskog SISU sa kojim je ranije potpisan i memorandum. Ukoliko FAP dobije strateškog partnera, otvaraju se mogućnosti za privatizaciju i drugih delova te fabrike, kažu u vladi.
Ministarstvo za rad suspendovalo je na 3 mjeseca licencu domu za stare dvoje u Vranićima kod Čačka. Direktoru doma naređeno je da u roku od mjesec dana iseli korisnike i zatvori objekat. O svim ostalim merama odlučuje tužilaštvo. Podsjetimo, zbog epidemije salmonele u domu je preminulo 7 osoba, a zaraženo je 42 ljudi.
9 časova, 9 minuta, ovo su Vesti u 9. Dan posle posjete nemačkog šefa diplomatije Franka Waltera Steinmeiera Beogradu, predsjednik Tomislav Nikolić kaže da nije veliki optimista, pošto mu nemački ministar nije jasno potvrdio da će pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom biti otvorena do kraja godine. Nikolić je za Večernje novosti rekao da mu je Steinmeier preneo da ne postoji ni jedan uslov koji se tiče priznanja Kosova i Metohija koji utiče na otvaranje poglavlja. U razgovoru sa srpskim zvaničnicima Steinmeier je rekao da Niku u Evropi nije menjao uslove Srbije ili postavljao nove, pa čak ni Nemačka.
A istovremeno prištinski mediji prenose da Nemačka zahteva da sporazum između Srbije i Kosova bude potpisan iduće godine. Koordinator u razgovorima između Beograda i Prištine Bljerim Šalja izjavio je da će posle potpisivanja sporazuma Kosovo tražiti članstvo u UN-u i drugim međunarodnim organizacijama. Šalja tvrdi da je osnivanje zajednice srpskih opština pri kraju.
Makedonskom tužilaštvu dostavljen je deo dokaza o nelegalnom prisluškivanju više od 20.000 građana, izjavio je lider SDSM-a Zoran Zaev. On je rekao da iza te afere, koju je ocenio kao veću od Watergate-a, stoje premijer Nikola Gruevski i njegov rođak, aktuelni direktor Uprave za bezbednost i kontrašpionažu. Među materijalima koje posjeduje ta stranka nalazi se 100.000 strana transkripata prisluškivanih razgovora, više od 18.000 SMS poruka i više od 12.000 različitih telefonskih brojeva. SDSM od februara objavljuje kompromitujuće prisluškivane razgovore makedonskih građana. Institucionalna i politička kriza u Makedoniji traje od aprila prošle godine.
Dan posle nereda i nasilja na ulicama Baltimora, policija ispalila suzavac kako bi naterala građane da poštuju policijski čas. Guverner Marylanda rekao je da je na ulice Baltimora raspoređeno 2000 gardista i 1000 policajaca. O tome i drugim događajima u svetu, Tina Amić.
Policija je u Baltimoru suzavcem rasterala oko 200 demonstranata koji su protestovali u vreme policijskog časa koji je uveden nakon smrti 25-godišnjeg afroamerikanca Fredija Greja. Demonstranti koji su prethodno policajce gađali kamenicama i palili automobile brzo su se razišli i na ulicama je ostalo nekoliko desetina ljudi. Grej je umro posle policijskog privođenja tokom kojeg je zadobio teške povrede kičme. U Nepalu je poginulo više od 5000 ljudi, a strahuje se da bi taj broj mogao i da se udvostruči. Mnoga naselja su i dalje nedostupna, a spasilačke akcije su pojačane. Ujedinjene nacije upozoravaju da su za oko 1,5 milion ljudi hitno potrebni hrana, voda i krov nad glavom. Nigerijska vojska saopštila je na svom Twitter profilu da je oslobodila 200 devojčica i 93 žene tokom vojne operacije u šumi Sambisa. Među njima nisu devojčice iz škole u Čiboku, koje su islamisti iz grupe Boko Haram kidnapovali pre godinu dana, saopštio je zvaničnik nigerijske vojske, a prenosi Reuters.
Na dan rođenja reformatora umetničke igre Jean-Georges Novera obeležava se Međunarodni dan igre. Kao i svake godine, jedan poznati koreograf ili igrač šalje poruku svetskoj kulturnoj javnosti, a ove godine to je slavni flamenko igrač Israel Gavlan. Direktorka Beogradskog festivala igre, Aja Jung, kaže da je ovogodišnja poruka poziv igračima da igraju i razmišljaju kao jedno.
Pa mislim da jedna poruka koja poziva zapravo sve igrače, one koje znamo i one koje možda nismo imali prilike da vidimo, ali smo čuli o njihovoj igri, o njihovoj energiji i o njihovoj posebnosti, da tog dana igraju zajedno i da u mislima budu zajedno. Ja mislim da je to nešto što je svima potrebno, a možda naročito nama ovde u ovom regionu, na ovom trusnom području i u ovoj zemlji, da je potrebno igrati zajedno i potrebno je možda disati zajedno, razmišljati zajedno kako bi se došlo do velikih rezultata. Izrael je jedan divan igrač, flamenko, jedna vrlo važna i popularna forma umetničke igre i da ćemo gledati da negde u nekom narednom periodu upravo Izrael gostuje na Beogradskom festivalu igre.
A u Beogradu će večeras biti izveden balet Don Quixote sa svetskim baletskim zvezdama, a prima balerinom nacionalnog baleta iz Amsterdama Anom Cigankovom i prvakom kraljevskog baleta iz Londona Matthewom Goldingom.
Ovo su vesti u 9. I ove sedmice većina će raditi kraće jedan dan i ponovo uživati u produženom vikendu. Razlog je taj što 1. maj ove godine pada u petak. To je obično vreme kada negde otputujemo. Na telefonskoj vezi Aleksandar Seničić iz Jute. Gospodine Seničić, imamo li para da ove godine negde otputujemo za 1. maj?
Pa, očigledno, nigde nema tako je bar stanje na tržištu, ali kad su putovanje u pitanje, to sva pravila ruši. I ove godine su uglavnom svi aranžmani za prvomajske praznike koji su bili u ponudi rasprodati.
Koje su destinacije najatraktivnije?
Godinama unazad već imamo isti trend da u ovom periodu godine najatraktivnije destinacije su pre svega evropski gradovi. Kad to kažem, mislim pre svega na gradove u okruženju, da to Beč, Prag, Budimpešta, Berlin, Solun, zatim Severna Italija i naravno te kružne ture po Evropi koje u ovom trenutku deluju jako primamljivo za veoma pristojan novac, se može dobiti jedna dobra usluga. Također aranžmani za evropske gradove avijenski, Barcelona, Pariz, Rim su također destinacije koje su bile vrlo atraktivne i jako su se dobro prodale.
I koliko novca otprilike govorimo okvirno, koliko nam novca treba za jedno putovanje za 1. maj?
Pa u zavisnosti od prevoza, naravno kategorije smeštaja i svega onoga što može da dovede do povećanja ili pojeftinjenja aranžmana, prosečna cena aranžmana za autobuske aranžmane su bile negde oko 120 do 150 eura, dok za avio aranžmane su bile od 270 do 350 eura.
I kakva je situacija sad sa letovanjima? Još malo počeće nam predsezona, da li su svi kapaciteti popunjeni, ne popunjeni nego prodati?
Pa uglavnom prodaje negde na nivou protekle godine, prodaje ide solidno u odnosu na uopšte celokupno okruženje u kojem živimo. Ono što je interesantno da ove godine imamo takođe trend koji se ponavlja od prošle godine, a to je da ljudi u istom broju otprilike uplaćuju aranžmane, ali da uplaćuju nešto nižu kategoriju smeštaja obzirom da je zaista period velike ekonomske krize.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Bio je to Aleksandar Seničić iz Jute.
A naša prva ženska ekspedicija na Himalaje uspešno osvojila planirani vrh Tarpu Čuli i to na visini od 5663 metra i sada se polako vraćaju u bazu, kaže Aleksandar Rašin, vođa ekspedicije.
Napustili smo krizno područje, mi sada silazimo od Čomronga prema Pokari. Očekujem da ćemo popodnevnim časovima biti u Pokari. Članice ekspedicije se osjećaju odlično. Imali smo veliku sreću da nam se vreme otvorilo i da smo uspeli da popnemo vrh. Eto, malo nas je, taj zemljotres nas je iznenadio, dočekali smo ga u baznom kampu na visini od 5000 metara. Nama je let po planu 2. maja.
2. maja svakako ćemo sačekati naše alpinistkinje, a pre toga navijećemo za rukometaši. Slobodan Maletić u studiju, dobro jutro.
Dobro jutro, pred nama je dan izuzetno bogat sportskim događajima. Od 21 čas i 30 minuta u Reykjaviku naša rukometna reprezentacija igraće protiv Islanda kvalifikacionu utakmicu za evropsko prvenstvo. Revanš je već u nedelju u Nišu, a uoči tih duela reprezentativac Petar Đorđić očekuje pozitivne rezultate.
Znam da će to biti dve teške utakmice. Island je stvarno vrhunska ekipa sa dobrim pojedincima. Ja mislim da imamo mi dovoljno kvaliteta i dobru ekipu i da će to biti pozitivno.
Košarkaši Crvene zvezde nalaze se na domak osvajanja titule u ABA ligi, pošto u finalnoj seriji vode sa 2-0 protiv CDVite. Od 20 sati i 30 minuta u Zagrebu će se igrati treća utakmica u oči koje bek crveno-belih Branko Lazić priželjkuje završetak finala.
Vodimo 2-0 u seriji, znači još jedna pobjeda nas deli od te titule. Svakako da će biti dosta naporno u Zagrebu dobiti ih, ali siguran sam da ćemo uspjeti da ostvarimo taj cilj i da napravimo taj korak ka toj kruni ove fantastične sezone koju smo imali za nas.
Na domaćoj sceni od 18 časova odbojkašice Vizure dočekuju Spartak u drugoj finalnoj utakmici play-offa. U prvom susretu Vizura je pobedila na svom terenu. Na programu su i revanš susreti polufinala play-offa prvenstva vaterpolista. Crvena zvezda će od 16 sati i 30 minuta biti domaćin Partizanu, kojeg je pobedila u prvoj utakmici, dok će Vojvodina ugostiti ekipu Radničkog posle poraza u Kragujevcu. Igraće se i utakmice 25. kola fudbalske super lige. Parovi su Donji Srem Crvena zvezda, Čukarički OFK Beograd, Novi Pazar Napredak, Rad Mladost, Radnički Kragujevac, Radnički Niš, Voždovac Vojvodina, Partizan Jagodina i Borac Spartak.
Hvala Slobodanu Maletiću, o sportu svakako opširnije od pola četiri u sportskom žurnalu, a sada čujemo šta nas očekuje u talasanju.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanj.
Sa fudbalskog derbija i ovog vikenda ružne slike. Masovna tuča navijača, sukob huligana s policijom, desetine povređenih. Šta još treba da se dogodi da bi država rekla sada je dosta? Gosti emisije su Zlatko Nikolić, kriminolog, Dejan Šuput, pravnik i Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Srbije. Talasanj je sreda od 11:05. Autori Dijana Ivanov-Kadić i Milan Bigović. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu i Nišu trenutno je 9 stepeni. Meteorolozi kažu prepodne oblačno, tokom dana delimično razvedravanje. Slobodan Sovilj.
Ujutro i prepodne na području Srbije oblačno vreme, mestimično s kišom. Od sredine dana delimično razvedravanje, najpre na severu i zapadu Srbije, a potom i u ostalim krajevima. Duvaće umereni jak severozapadni vetar na severu i istoku, povremeno olujne jačine, posle podne u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni. I na području Beograda u jutarnjim i prepodnevnim satima oblačno, povremeno još sa slabom kišom, u drugom delu dana delimično razvedravanje. Najviša temperatura u glavnom gradu oko 13 stepeni.
U 9:20 minuta završavamo i ovo izdanje emisije Vesti u 9, koji su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Miša Milanov, Bojana Tufekđić, Jelena Perendija. Ja sam Nikolina Trivunović, želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograd. Prijetno!